Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 16 ng Abril taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Pfizer CEO inihayag ang mga pagbabago sa COVID-19 vaccination. Nagpapahiwatig na pangangailangan para sa booster shots. Plano ng pamahalang federal ng Australia na pagbubukas ng mga mass vaccination centers, tinututulan ng mga doktor. At sa Pilipinas, mga hotel maaaring gawing mga COVID-19 facilities. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng CEO ng Pfizer, Albert Bourla, malamang na kailanganin ng mga tao ang ikatlong COVID-19 vaccine dose sa loob ng 12 buwan na matanggap ang unang 2 doses. Ipinahiwatig ni Ginoong Bourla ang posibilidad ng taunang muling pagbabakuna, ngunit sinabi na wala pa itong kompirmasyon. Sinabi naman ng Chief Science Officer ng Amerika, David Kessler, dapat asahan ng mga tao ang pangailangan ng magkakaibang pagpapalakas o boosters na higit na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng bakuna sa buong mundo. Ang pag-anunsyo ay maaaring makaapekto sa vaccination program ng Australia, kung saan ang Pfizer vaccine ang mas preferred ngayon na COVID-19 vaccine para sa mga Australiano na wala pang 50 ang edad. Sinabi ni Defense Minister Peter Dutton, patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho para matiyak na makuha ang mga doses, ngunit sinabi niya sa Nine Network na hindi siya nagulat sa anunsyo ng Pfizer.
We did spread our bets. We were criticized at the time for doing that, but we'll make sure that we do it safely and take the doctor's advice. There's always been a question mark about how long people would have their positive antibodies that had already had the virus. It's a question as to how long these vaccines work for. And as we know, I mean, there are millions of people who get the flu shot each year, and that flu shot is modified each year to deal with the different variants and strains as the medical advice is gathered up from around the world as to its effectiveness from the previous season.
Sa Australia, sinabi ng mga doktor na mga GP ang pinakamahusay na magsagawa ng mga pagbabakuna kaysa sa mga mass vaccination hubs para malabanan ng COVID-19. Sinabi ng pamahalang federal na ang mga mass vaccination hubs ay nakatakda sa susunod na bahagi ng kanilang plano para mabakunahan ng mga Australiano. Ngunit sinabi ni Prime Minister Scott Morrison, isasaalang-alang ang mga vaccination hubs kapag dumating at sinimula ng mga pagbabakuna para sa mga tao na nasa edad 50 hanggang 70. Ang clinic ni Dr. John Deary ay tumutulong sa vaccination rollout at sinabi niya na kilala ng mga GP ang kanilang mga pasyente at maaaring matiyak ang kaligtasan sa vaccination rollout nito.
We've got the infrastructure in place. General practices are local. It's easy for patients to get there. They're familiar. And also, we're trusted by the community as well. And we know the patient's medical history, so that won't be available to people in a mass vaccination hub. So I don't think the issue is around capacity for general practice. It's just we just can't get supply of vaccines.
Ang gobyerno ay magsasagawa din ng mga pagpupulong ng National Cabinet 2 beses sa isang linggo mula Lunes, April 19, para maibalik sa takdang oras ang vaccination program ng Australia matapos ng maraming pagkaantala. Ngunit nagbabala ang mga eksperto sa kalusugan ng publiko na ang lahat ng mga Australiano ay malamang na hindi mabakunahan hanggang sa katapusan ng susunod na taon. Sa balita naman sa Pilipinas, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, maaaring i-take over ng gobyerno ang mga hotel at gawin itong mga isolation facilities habang tumataas ang mga impeksyon kaugnay ng COVID-19 naglalagay sa strain sa mga overstretched na healthcare sector. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamasamang outbreak sa Asia. May mga ospital sa Capital Region na humaharap sa mga mahabang pila ng mga pasyente at critical care units ay halos nasa maximum capacity na. Sa 940 4,285 infections na may 15,594 na pagkamatay, ang Pilipinas ang ikalawa sa may pinakamalaking bilang ng COVID-19 cases at mga namatay sa Southeast Asia kasunod ng Indonesia. Ang capital region na may 16 na syudad at nasa 13 milyong katao ay siyang pinaka-hotspot ng coronavirus sa bansa. Marami sa mga ospital ay itinutulak o hindi na tumatanggap ng mga pasyente matapos na mapuno o ito ay nasa maximum capacity na sa kanilang critical care units at COVID-19 wards. Kung kaya sinabi ng Pangulo na maaaring gawing mga isolation facilities ang mga hotel lalo na sa Kamaynilaan. Sa mga dagdag na balita, sa Australia, tinatayang aabutin ng 200 milyong dolyar ang magagastos sa paglilinis sa Western Australia matapos ng pananalanta o pananalasa ng Tropical Cyclone Seroja na sumira sa daang-daang properties sa Midwest Coast. Kabuang 170 properties sa buong rehiyon ang ganap na nasira o di kaya ay severely damaged. 250 na iba pa ay ina-assess pa rin. Pinakasinalanta ang Port Geraldton na wala ng kuryente at maraming mga residente ang nasa mga evacuation centers, umaasa na makakatanggap ng vouchers para bumili ng mga essential items. Ani WA Premier Mac Magowan, malaki ang naging pinsala ng bagyo sa mga kabahayan, kabuhayan at maging sa kalusugan ng isipan.
I'd like to thank everyone for all the work they're doing at this point in time and have been doing over the course of the last few days. There was a strong sense of community when I went up there the other day. People are very much committed to helping one another out and getting through this very dramatic event. We're working as quickly as we can and every state government agency is committed to getting power restored as quickly as possible.
Sa Northern Territory naman, binalaan ang mga residente na protektahan ang kanilang mga sarili mula sa kagat ng mga insekto o lamok matapos na ma-detect ang dalawang pambihirang uri ng virus na dala ng mga lamok. Ang virus na Murray Valley Encephalitis at Congen virus ay nakita sa mga rehiyon ng Top End at Barkley nang magsagawa ng routine screening ang NT Health. Ang parehong virus ay naisasalin sa pamamagitan ng kagat mula sa isang infected na lamok na karaniwang nangingitlog sa mga mahahalaman na lugar o kaya'y nakatira sa mga fresh water. Kasama sa sintomas ang matinding pananakit ng ulo at mataas na lagnat, sa ilang kaso, maaring maging sanhi ito ng pagkamatay. Ayon sa mga eksperto, habang mababa ang bilang ng mga lamok sa top end urban areas at Central Australia, maaari pa ring mangyari ang mga infections sa mga rural areas na malapit sa mga matubig at basang mga lupa. Ginawa ang anunsyo matapos ng kamakailang pagkamatay ng isang residente sa Tiwi Islands, hilaga ng Darwin, dahil sa encephalitis o pamamaga ng tissue ng utak. Sa palitan ng salapi, sa latest exchange rate ng Reserve Bank, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 77.16 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 50 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 37 pesos and 44 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, sa cricket, bigo ang defending champions na New South Wales sa score na 8-1-2-3 sa opening day ng Sheffield Shield Final laban sa Queensland. Parehong nakibahagi ang dalawang koponan sa Barefoot Circle, isang kaugaliang indigenous, kinikilala mga traditional na nagmamay-ari ng lugar. Nakuha ng NSW Blues ang toss pero nahirapan sa pag-score sa laro na ginawa sa Allan Border Field sa Brisbane. Undefeated ang Queensland sa kanilang huling tatlong laro sa nabanggit na venue at napipintong makuha ang ikasyam na Shield title na huling napasa kanila noong taong 2018. At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth, 26 degrees. Maulap naman sa Adelaide, 20 degrees. Maulap din sa Melbourne, 26. Pareho din ang panahon sa Hobart, 16 degrees. Halos ganun din sa Canberra, 18 degrees. Sa Wollongong, posible namang umulan, 19 degrees. Matapos naman ang ilang araw ng magandang panahon sa Sydney, maghanda naman sa ilang pag-ambon sa 22 degrees. Panakanakang pag-ulan din ang mararanasan sa Newcastle, 22. Maganda naman ang araw sa Brisbane, 30 degrees. Maulap naman sa Cairns, 31 degrees. At sa Darwin, medyo uulanin, 33 degrees. At sa Maynila, medyo maulap sa 34 degrees. Yan ang ulat panahon at mga balita ngayong Biyernes. Ana Limviolata ng babalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.